Ne každý to ví, ale jeden z českých jaderných reaktorů stojí jen kousek za hranicemi Prahy. Slouží k výzkumným účelům a najdeme ho v areálu UJV Řeš. To je podnik, který si zaslouží pozornost. Mimo jiné proto, že je na dobré cestě k tomu, aby vyvinul malý modulární jaderný reaktor, což je vedle obnovitelných zdrojů zajímavý budoucí trend světové energetiky. Nejen o tom budu mluvit s generálním ředitelem UJV Řeš Danielem Jiřičkou. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Váš kolega z UJV Řeš Marek Ruščák, což je vedoucí projektu modulárního reaktoru, vypustil už v polovině ledna do světa informaci přes svůj twitterový účet. Cituji, obdrželi jsme patent na český malý modulární reaktor. Teď to vypukne. Co vypukne?
Je to pravda, obdrželi jsme patent na náš malý reaktor, který se jmenuje Energywell. Vyvíjíme ho v naší společnosti UJV Řeš, potažmo ve zmíněné společnosti naší dceřiné Centrum výzkumu Řeš. Bude to malý reaktor, jsme na začátku, ten patent je udělen na celkový koncept toho designu a to, co je na tom zajímavé, je, že reaktorová nádoba bude zároveň použita jako kontejner na vyhořelé palivo. To je právě záležitost toho patentu.
Dva v jednom, jakési.
Víceméně.
Je ten patent tedy důkaz potvrzení, že jste v tom výzkumu už hodně postoupili?
No, stále se dá říct, že jsme na začátku. Je to ještě běh na hodně dlouhou trať. Je to první nutný krok. Je to přelomový reaktor, solí chlazený. Bude to reaktor čtvrté generace a tak dále.
Možná k tomu a tak dále se ještě u něj zůstaneme pro posluchače. Co to vlastně je ten malý modulární reaktor? Jak je malý, co umí, kolik toho vyrobí?
Tak obecně jsou malé modulární reaktory charakterizovány výkonem do 300 MW elektrických. Ten náš je skutečně malý. Zatím na papíře uvažujeme, že bude mít 8,5 MW elektrických, což je ekvivalent 20 MW tepelných. Ale pro představu je sice malý, ale efektivní, dovedl by obsloužit město typu Dvůr Králové nad Labem, to znamená 15 až 16 tisíc obyvatel, takže skutečně malý výkony.
Ten projekt, pokud vím, si získal pozornost už i dříve na mezinárodním poli. Myslíte, že může být nějakou, jak se říká, vlajkovou lodí českého vývoje v tomto oboru?
Každopádně, ten obor je natolik složitý, že si myslím, že v rámci České republiky není možný vyvinout něco jiného. To, že je to prováděno na mezinárodní spolupráci, souvisí se zmíněnou tavenou solí, kterou získáváme z Ameriky a tam samozřejmě je zájem na spolupráci mezi naší organizací a Idaho National Laboratory a tak dál, kde tyto záležitosti se vyvíjí.
Jak jsem zmínil v úvodu, je to zajímavý trend energetiky, právě ty modulární reaktory. Z toho také plyne, že rozhodně nejste jediní ve světě, kdo v tomto směru pracuje, vyvíjí ty malé reaktory, desítky firem po celém světě. Jak daleko je ve srovnání s vámi konkurence? Už je něco, co by teoreticky třeba šlo postavit?
Zvláště v posledních letech nebo i měsících by se dalo říct, malé modulární reaktory jsou hodně populární a popularizované. Čím se odlišuje ten náš malý reaktor, je tou velikostí, tím, že pracuje na principu tavených solí, co by chladiva v atmosférickém tlaku. Je to reaktor čtvrté generace a v porovnání s těmi zmíněnými, tady bych mohl jmenovat americký projekt NuScale, to bude reaktor cirka o výkonu 60 MW elektrických, bude se moci kombinovat do bloků. Rusko má už historicky reaktory samozřejmě používané na ledoborcích, na lodích a asi by se dali adaptovat na použití, co by modulární reaktory pro použití v energetice.
Vy jste zmínil Rusko a ty lodi. Příkladem je Akademik Lomonosov, ruský projekt za několik miliard dolarů v přepočtu první plovoucí jaderná elektrárna na světě. Je podle vašeho expertního pohledu tohleto dobrá cesta, nebo je to spíš ten plovoucí Černobyl, jak se někdy trošku pejorativně o tomto projektu říká?
Tak já doufám, že Černobyl to rozhodně nebude. Je to reaktor třetí generace a samozřejmě záleží na bezpečnostních opatřeních, které předpokládám, že tam jsou na maximální úrovni, ale nemůžu porovnat.
Pokud je o bezpečnost, vy tedy máte ve svém areálu už teď v Řeži malý jaderný reaktor pro výzkumné účely. Nebojí se lidé v okolí úniku radioaktivity? Nebojujete s nějakými pověrami a obavami třeba i v souvislosti s Fukušimou a s podobnými havariemi?
Ne, myslím si, že ne. My máme ty bezpečnostní opatření natolik na úrovni, že jakýkoliv případný i malý úniky jsou okamžitě signalizovaný, nedochází k nim a okamžitě by se řešilo. Jsme pod velkou kontrolou Státního úřadu jaderné bezpečnosti. Nemám signály z okolí o nějakých negativních aspektech.
Hostem ve studiu je generální ředitel UJV Řeš Daniel Jiříčka. Ještě k vašemu výzkumu a vývoji, pokud se podaří tenhle projekt modulárního reaktoru dotáhnout do konce, bude to podle vás dobrý biznis, když ten patent přetvoříte v horizontu, řekněme, 10-15 let ve skutečný finální produkt?
Ten vývoj si vyžádá ještě mnoho desítek milionů korun a pokud bychom ho dotáhli do toho finálního stavu, tak určitě by to biznis byl. To použití toho našeho malého reaktoru je víceúčelové. Bylo by možné ho použít jako náhradu teplárenských provozů, zastaralých k výrobě akumulaci vodíku a samozřejmě k výrobě elektřiny. A to, že je tak malý, modulární, dá se převážet, je možné ho použít v odlehlých oblastech a v České republice v závislosti na proces licenzování do budoucna ve zmíněných provozech, jak jsem řekl.
Já dodám jenom zajímavou statistiku. Našel jsem si, že Mezinárodní agentura pro atomovou energii už někdy v roce 2014 odhadovala, že světová poptávka právě po těch malých, případně středních reaktorech bude do roku 2040 představovat trh až zhruba 300-600 miliard dolarů. Zajímá mě to, jestli někdo z vlády, vlastně z úředníků, z ministerstev, případně ČES, který je vaším hlavním akcionářem, se na tom projektu aktivně podílí, anebo jestli se o to aktivně zajímá aspoň?
Jednak začátek toho vývoje byl financován v rámci projektu SUSEN, který začal v roce 2011. Bylo tam alokováno do UJV Řeš několik miliard na vědecko-výzkumnou základnu. Z toho byl i vyvinut ten náš EnergyWell. Zároveň aktuálně v loňském roce jsme získali nižší dotace z technologické agentury České republiky, čili ta podpora tam je. A když byl u nás na návštěvě pan premiér s panem vládním zmocněncem Mílem, tak jedno z témat byly právě malé modulární reaktory.
A je tohle podle vás i podle nich případně budoucnost jádra v Česku nebo obecně šířeji v Evropě, ve světě?
V delší budoucnosti to může být perspektivní, každopádně tak, jak se postupuje v rámci aktuální energetické koncepce, to znamená vybudovat minimálně dva velké jaderné bloky, je z mého pohledu potřeba následně paralelně začít uvažovat o instalaci a vybudování malých modulárních reaktorů. Pak přijde asi doba reaktoru čtvrté generace, což i náš EnergyWell je součást této generace. A někdy v tom roce 50 a dál bychom mohli uvažovat o termojaderné fúzi. Čili to je taková jaderná osa v mé hlavě, která vede až někam do nekonečna.
A ta jaderná fúze, to je takové sci-fi, ne? Možná mluví se o tom tak dlouho, že to působí jako sci-fi.
Mluví se o tom hodně dlouho, ale už to roste ze země ve Francii, blízko Marseille, v Kadaráši. Už několik let se buduje první tokamak a bude mít z mýho pohledu tu dalekou budoucnost. Každopádně je to druhý největší projekt po kosmickém výzkumu.
Z hlediska investic,
Investic, cirka 18 bilionů euro.
Tak teď se posaďme zase zpět do české reality. Vaším většinovým akcionářem, jak už jsem zmínil, je ČES. Vy sám jste v ČESu působil, pokud se nemýlím. Podílíte se jako UJV Řeš nějak expertně na tom tendru, na přípravu tendru na nové jaderné bloky, o kterých jste říkal, že je nutné postavit?
Zatím spíš jsme na začátku, ale každopádně předpokládám naší významnou účast v tomto tendru i v tom procesu následné výstavby, protože jedna z našich divizí je Energoprojekt Praha, což historicky byla samostatná firma vždy v pozici generálního projektanta na jaderných elektrárnách a jsme v procesu, že si koupíme jako UJV Škodu Praha, což historicky byl EPC kontraktor vhodný na tyto projekty.
Jak je to daleko, nákup Škody Praha?
Bavíme se o podmínkách a během letošního roku by to mělo proběhnout.
A tak abychom si to upřesnili, těch škodovek je spoustu, je to Škoda jaderné
stavebnictví? Ne, je to Škoda Praha vlastněná 100% ČEZem.
Jinými slovy, poté byste se mohli výrazně aktivněji podílet i na té potenciální konstrukci jaderného reaktoru v Česku.
Na konstrukci ne, ale na výstavbě těch nových jaderných bloků podle toho, jak bude koncipován tender.
Jak se vám mimochodem zdají ty odhady finanční, že náklady na jeden blok by měly být tak kolem 150 miliard korun? Realističtější lidé říkají, že to je nesmysl, že to bude minimálně dvojnásobek. Máte v hlavě nějaké číslo?
Já bych to nechal na těchto číslech a samozřejmě tender ukáže.
Říká generální ředitel UJV Řeš Daniel Jiříčka.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Vaše společnost se představuje i slovy, že chcete rozvíjet portfolio vašich služeb s měnícími se potřebami zákazníků a také požadavky energetiky 21. století. Když se zaměříme na ty požadavky současnosti, co je to ta energetika 21. století?
Tak tady bych asi zmínil, že gro našich činností je samozřejmě v podpoře efektivity a bezpečnosti našich jaderných elektráren v České republice, ale i ve světě, zejména typu VVR. A to, co chceme rozvíjet, je každopádně v oblasti obnovitelných zdrojů, ať už se jedná o záležitosti kolem vodíkových technologií, akumulaci do vodíku. Máme zajímavé projekty u nás instalovány, vodíkovou mobilitu. Máme instalovanou na střeše jídelny, máme solární elektrárnu a přebytky ukládáme do vodíku. A letos na podzim bude ten cyklus uzavřen a budeme instalovat vodíkovou plničku. Zároveň vyvíjíme užitkový automobil, který bude na vodíkový pohon, takže budeme mít ten cyklus uzavřen. To, že UJV Řeš je lídrem ve vodíku, je si myslím jasný. Chceme tím lídrem i zůstat. Trochu UJV předběhlo svým způsobem dobu ve vodíkových technologiích, protože náš trihybus byl vyvinut někdy před 10 lety. Dneska už víceméně probíhá jeho odstavování, jezdí už pouze v rámci areálu, ale každopádně v těchto oblastech se chceme do budoucna pohybovat a rozvíjet.
A myslíte, že vodík je lepší cesta do budoucna třeba než elektromobilita, která je tak vzývaná a podporovaná ve světě?
Z našeho pohledu to tak hodnotíme. I ty automobilky časem pochopí, že povede cesta vodíkem.
A proč právě vodík? Co na ně vidíte lepšího, výhodnějšího?
Porovnání hmotnosti motoru, rychlosti plnění, kdy baterie se plní několik desítek minut, vodíková nádrž je naplněná během 5 minut a hlavně možnost, to, co jsem zmínil, přeměny ze solární energie do vodíku a následně využití v rámci mobility.
A proč nemáte následovníky? Vy říkáte, že to funguje, máte 10 let zkušeností, máte vývoj, jsou plničky, není problém to vyrobit, proč se touhle cestou nejde?
Tak jak jsme zmiňovali ty malé modulární reaktory, kdy v poslední době se o nich hodně hovoří, tak stejně tak je to ve vodíku. V posledních měsících vodík dostává velkou prioritu a začíná se o tom hovořit nejenom v České republice, v Německu, ale ve světě. Takže z našeho pohledu jsme připraveni.
Máte nějaký business model spojený právě s těmi vodíkovými pohony, že to někomu nabízíte, aktivně prodáváte, přesvědčujete třeba výrobce autobusu, aby do toho šel?
Určitě, máme.
A nemůžete o tom mluvit?
Bych nechtěl o tom hovořit.
A je to český výrobce?
Jeden byl český a bavíme se i se zahraničními. A je to aktuálně teďka otázka, tak bych radši...
No, to by mě to samozřejmě víc zajímalo.
Ale... No, tak příště.
Dobře. Pojďme ještě na další část vašeho biznesu, to je výroba radiofarmak, tedy radioaktivních látek pro diagnostiku v medicíně. Jak velkou část vaší činnosti tohle to zabírá?
Abych odhal, tak 5%. Je to vyloženě záležitost jedné z našich divizí, velmi užitečná oblast pro populaci i biznisově zajímavá.
A je v tom směru něco nového? Já jsem si přečetl před časem, že tam je unikátní právě ten krátký poločas rozpadu, že to vlastně ten organismus nezatíží, že jste schopní vlastně dodávat výrobní boxy přímo do nemocně, že tam si to vyrobí.
V rámci České republiky máme 3 PET centra. Jedno v Řeži u nás, druhé v nemocnici na Homolce a třetí v Brně. Ta výroba probíhá tak, že v časných ranních hodinách naši pracovníci vyrobí radiofarmakum, dovezou do nemocnic, tam se pozvaným pacientům injektují do žil a pod PET kamerou je možné odhalit zdroj rakoviny. Je to založeno na buněčném podkladu, takže je možno odhalit velmi včasné stádium. A to, co jste zmiňoval, vývoj, v minulém roce se nám podařilo zaregistrovat nový preparát fluorocholín, který slouží k odhalení rakoviny prostaty, což samozřejmě může být velmi užitečné pro mužskou českou populaci.
Naším hostem je generální ředitel UJV Řeš Daniel Jiříčka. Když jsem zmiňoval, jak se UJV Řeš prezentuje, vy tam zmiňujete i to, že napomáháte udržení a rozvinění know-how prostřednictvím výchovy další generace odborníků a expertů. Není to ale dneska problém vlastně donutit mladé lidi, aby se vydali cestou náročného studia, kde je ještě navíc otázka perspektivy, když vidíme, jakou cestou se třeba vydává Německo?
Naštěstí i v rámci diskuzí s rektory a děkany vysokých technických škol jsme dospěli k názoru, že ten propad zájmu o jaderný obor už je za náma. Dnes to nabývá na poměrně pozitivním obratu. My nemáme problém přijímat lidi i v rámci diskuze s panem děkanem z fakulty jaderný a fyzikální. Jsme dospěli k číslům velmi zajímavým. Jsme na cestě k dohodám mezi fakultami a naší společností a myslím si, že to know-how udržujeme právě i tím, co jsem zmínil, že máme aktivity na našich jaderných elektrárnách a to, co je pro mladé obzvlášť zajímavé, jsou aktivity v zahraničí, protože pro ně je to něco, co si můžou porovnat s praxí v rámci České republiky, v rámci zahraničí a to si myslím, že ten obor obohacuje a pro ty mladí lidi je to motivační.
Na druhé straně vlastně i zavírání jaderných elektráren může být pro tyto lidi příležitost, protože se dělá takzvaný decommissioning, čištění elektráren, které trvá dlouho a myslím, že přinejším v Německu i v dalších zemích ten biznis bude. Přemýšlíte ve vašem výzkumu i v tomto směru?
Tak my nejsme jenom výzkum, my ano, i ty záležitosti
podporu,
budeme provádět ano. A každopádně v této oblasti decommissioningu se budeme připravovat zejména na odstavování těch našich jaderných elektráren, kdy první na řadu přijdou Dukovany v roce 35, pokud se neprodlouží o dalších 10 let. A to je velmi dlouhodobý proces, čili na to musíme být společně s ČEZem připraveni.
Já přece se vrátím ještě k tomu know-how. Českému ono se říká, že staří pardálové odcházejí z oboru a noví za stolik nepřicházejí, nemáme to komu předat. Myslíte, že bychom tady v Česku byli schopni vlastními silami, třeba i s cizí technologií samozřejmě, ale postavit si jedenou elektrárnu úplně sami?
Sami asi ne, ale schopni bychom byli. Ale myslím si, že naše generace energetiků je poměrně na vysoké úrovni. Historicky jsme stavili sami jaderné elektrárny. Já osobně mám zkušenost s obnovou českého klasického průmyslu, která probíhala v letech 2006 a skončila před několika lety. A když porovnám jadernou elektrárnu a klasickou, tak 60% v rámci té elektrárny je shodných. Liší se pouze ten primární okruh, to znamená místo kotle máme reaktor a těch 60% je shodných. A v rámci té obnovy, kterou jsem zmínil a kterou jsme zastřešovali vlastními silami, v rámci našich inženýrských kapacit. Proběhlo to poměrně úspěšně. Největší problémy byly paradoxně se zahraničními dodavateli na jednom projektu výstavby nového nadkritického zdroje. Takže každopádně s účastí našich inženýrů a našich kapacit v rámci výstavby jaderného bloku se může počítat a myslím, že to bude motivace pro všechny.
A je to tak, že základem je umět vyrobit tlakovou nádobu, že to je vlastně to, od čeho se odráží i celková životnost elektrárny? Že tam se říká, že by byl možná problém.
To bylo, kam jsem víceméně skrytě mířil. Z mého pohledu ideální setup výstavby těch nových jaderných elektráren by bylo primární jaderný ostrov zadat v rámci tendru zahraničnímu dodavateli a všechno ostatní vzít pod českou účast, ale samozřejmě bude to záležet na podmínkách tendru, na podmínkách dohody, která se aktuálně finišuje mezi státem a ČEZem, ale každopádně my jsme připraveni a myslím si, že by to byla efektivní cesta.
A když jsme mluvili i o tom zavírání jaderných elektráren, s tím nutně souvisí i co s tím jaderným palivem. Já vím, že UJV Řeš se podílí i na přepravách vyhořelého jaderného paliva ve světě. Ono je to velmi citlivá věc, často se proti tomu protestuje velmi bouřlivě. Jak to funguje, jak se v tom angažujete?
My se podílíme na základě dohody mezi prezidenty Ameriky a Ruska z roku 2004 na přepravách vyhořelého paliva vysoce obohaceného z výzkumných reaktorů. První transport byl právě z našeho řešského reaktoru někdy v roce 2007. Ta záležitost se osvědčila a na základě těchto zkušeností UJV Řeš podepsalo smlouvu s americkým ministerstvem energetiky. Od té doby proběhlo 17 přeprav z 12 zemí na 3 kontinentech. To, co je zajímavé, mocnosti tímto dostali pod kontrolu přes 700 kg obohaceného uranu.
Jenom z těch výzkumných reaktorů.
Který těch 700 kilo by mohlo sloužit pro výrobu cirka 10 atomových bomb, takže myslím si, že to byla záslužná, užitečná činnost.
A kam jste to odvezli?
Je to odváženo do zemí původu, to znamená v zemích, kde byly instalovány výzkumné reaktory bývalého Sovětského svazu, tak do Ruska, a Amerika si řeší svoje výzkumné reaktory. Následně někdy v roce 2015 k té dohodě přidala i Čína, to znamená i my máme na starosti transporty těch vyhořelého paliva z reaktorů, kam dodala Čína své reaktory výzkumné.
A je to reputační záležitost, anebo je to i dobrý biznis?
Řekl bych oboje.
Tak to je ideální. Na druhé straně v použitém palivu, a teď odhledněme o to, kam to vozíte a jestli vozíte jenom část. A zkrátka vyhořelé palivo jako takové pořád obsahuje spoustu uranu dalších energeticky využitelných prvků, což je taky důvod, proč vlastně zatím jen výjimečně provozovatelé elektrárny prohlašují vyhořelé palivo za jaderný odpad. Ono se spíš se na to pohlíží jako na budoucí druhotnou surovinu k dalšímu využití. Jak daleko jsme v přemýšlení a využití právě toho vyhořelého nebo použitého jaderného paliva?
Tak tady je potřeba rozlišovat právě to vyhořelé palivo z výzkumných reaktorů, z těch bývalých, kdy obsah štěpného uranu byl po vypotřebování větší než 20%. A další jsou energetické reaktory, které jsou používány v jaderných elektrárnách, a tam ten zbytkový obsah je někde pod 2%. To znamená, ten proces je po nějaké době uložení v bazénu vyhořelého paliva, se kontejnery převáží do meziskladu, kde se budou ukládat až do doby, než Česká republika začne budovat hlubinné úložiště. To by mělo být někdy po roce 2050 a pak by se následně ukládalo to palivo do toho hlubinného úložiště.
No a není to právě předčasné? Ano?
Právě pokud se mezi tím nevyvine nějaká technologie, která by ještě ten zbytkový uran vytěžila.
Kolik paliva mimochodem potřebuje ten váš malý výzkumný reaktor?
Vím, že velký reaktor potřebuje 30 tun za rok, to je obecně známá informace, a náš jsou v kilech se počítá.
A pokud to není tajné, samozřejmě, od koho to palivo nakupujete?
V současné době z Ruska. Není moc dodavatelů v rámci světa Amerika, Rusko, Japonsko a v rámci našeho tendru jsme vybrali ruského dodavatele.
A pak to ukládání vyhořelého nebo použitého, máte to zase, jestli to není tajná informace, někde v areálu u Jeveřeš, nebo to vozíte Česu do Temelína, do Dukovan?
Já bych tajná informace tady každopádně nepouštěl, ale ty odvozy jaderného paliva z našeho reaktoru právě podléhá té dohodě, to, co jsem zmiňoval, to znamená, je to do země původu, do Ruska.
Naším hostem byl generální ředitel UJV Řeš Daniel Jiříčka. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Robert Břešťan.